إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Bugungi har haftalik darsimizni davom ettiryapmiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Bugun bu maqola, bu dars bizlar uchun, xosatan birinchidan men uchun, keyin talabi ilmlar uchun kerak bo'lgan eng muhim darslardan ekan. Buning sarlavhasi: bilmaymanni bilish kerak. Bilmaymanni bilish kerak. Aksar ahli ilmlar unutib qo'ygan bir ibora haqida so'z yuritmoqchimiz deb boshlayaptilar ahli ilm. Xossatan aytayapman talabi ilmlarga. Bu so'z haqida salaflarimiz nima deganlar va salaf ulamolari uni qay darajada iste'mol qilganlar. Biz ishora qilmoqchi bo'lgan so'z, biron olim kishi so'ralgan paytida tez-tez ishlatib turish kerak bo'lgan "men bilmayman" degan kalimadir. Salafu solihlar, ashoblar, ularga ergashgan tobiin va taba tobiinlar ana shu haqida nima deganlar? Bilmayman haqida. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dedilar: agar olim bilmaymanni tark qilsa, halokatiga yo'liqibdi. Olim johil emas. Olim agar bilmaymanni tark qilsa, u halokatga yo'liqibdi, deyaptilar. Shabi aytadilar: bilmayman ilmning qoq yarmi. Ilm bo'lsa, agar to'la bo'lsa, yarmi bilmayman. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ning so'zlari budir: bilmagan narsasi haqida Allohu a'lam demoqlik kishining ilmiga dalolat qiladi. Olimni olimligini bilmoqchi bo'lsangiz, bilmaydi-yu shu narsani. Vallohu a'lam deb tursa agar, u ilmli. Yo'q, bir iloj qilib javob beraman desa, bilingki u johil, deyaptilar. Alloh saqlasin, bu bizga ham juda kerakli. Ba'zi paytda xayol qilamiz, savollar yarmidan bo'ladi-da bizda hamdi. Ha, shu narsani bilaman, hozir esimga kelib ketadi yo keldi degan xayol bilan javob berishni boshlaymiz. Men bu narsalarni o'qib qo'rqib ketaman ba'zi paytda. Bilmayman deb bilish kerak. Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, chunki Alloh azza va jalla payg'ambari sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib dedi: ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, aytgin, men Qur'onni yetkazganim uchun sizlardan biron haq ajr so'ramayman va men soxtakorlardan ham emasman, deb aytdi. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytayaptilarki, ilm uchdir. Ilm uchtadir: so'zlovchi kitob, amaldagi sunnat, uchinchisi bilmayman. So'zlovchi kitob degani, ya'ni har bir narsani Qur'on sunnatdan so'zlab, ya'ni gapirib gapiramiz. Keyin amaldagi sunnat shunchalik emas. Uchinchisi bilmayman. Bilmayman bo'lish kerak, deyaptilar. Marvaziyning rivoyatlarida Imom Ahmadning ushbu so'zlari naql qilingan: har bir narsada gapiraverish durust emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, masalan, bir narsa so'raldi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan. Bilmasalar agar, "men bilmayman, borib Jibrildan so'ray", dedilar. Subhanalloh. Yana Marvaziy Imom Ahmaddan so'radilar: odamlar olimni hamma narsani biladi deb o'ylaydilar. Olim turganda hamma narsani biladi degan xayol keladi. Bunga javoban Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu so'zlarini keltirdilar: odamlarga har bir so'ragan narsalarida fatvo beravergan kimsa majnundir. Savol kelaveradi-yu, javob beraverasiz-u. Ibn Abbos aytadilar: majnun. Chunki u qattiq narsa. O'z qarang. Abu Abdulloh dedilar: banda Allohdan taqvo qilishi va so'zini o'ylab so'zlashi lozim. U albatta bu haqda so'raladi. Qiyomat kuni so'raladi. Nima uchun bu gapni bilmasdan gapirding, deng Alloh taolo so'rasa nima qilamiz? Subhanalloh, bu qattiq narsa. Odamlarga fatvo berayotgan kishi davomida ularni o'z mazhabiga tortishi va qattiqlik qilishi ham mumkin emas. o'zini ishonadigan mazhabiga qattiq tortib, ana shuni qilsang qilasan, qilmasang qilmaysan deyish mumkin emas bu. Zulm bo'ladi bu narsa. Imom Molik aytadilar: har bir so'ragan kishiga javob beraverishing ilmni xorlash va kamsitishdir. Ilmni xorlash va kamsitish, subhanalloh. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, bir arobiy kelib so'rayapti. Qiziq bo'lgan bu voqea. Arobiy keldida so'radi: amma meros oladimi deb so'radi. Masalan, mana ammam meros olishi mumkinmi deb so'radi. Sahobiy Umar radhiyallohuning farzandlari Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu. U kishi bilmayman dedilar. Bilmayman. Siz bilmaysizmi dedi. Umarning farzandi ha? Abdullah ibn Umar. U kishi ha, bilmayman dedilar. Bor, ulamolardan so'ra deb sahobalarga ishora qildilar. Bor, ulamolardan so'ra. O'zlarini ulamo hisoblamayaptilar. Abdullah ibn Umar. Subhanalloh. Haligi kishi jo'nab ketdi. Ibn Umar o'z qo'llarini o'pib qilib: "Oh, Abu Abdurrahmon, qanday go'zal so'zni aytdi-ya. Bilmagan narsasidan so'ralgan edi, bilmayman dedi." Dedilar. Subhanalloh. Qarang, bu qiyin, bizlarga qiyin buni hazm qilish. Ulug' tobiinlardan biri Usmon ibn Osim aytadi. Ulardan biri biron masalada fatvo berib yuboradi. Agar bu masala Umar radhiyallohu anhudan so'ralganda, unga Badr ahlini jamlab surishtirib, shuro qilib, kim nima deydi shu savolga, hammalarini chaqirib kelib, keyin bir javob berar edi. Lekin bular deyapti, tobiinlar, tobiinlar davrida so'ralgan savolga javob beryapti. Hayratda qolyaptilar, 1300 yil oldin. Endi hozir agar ular bo'lsalar, agar bilmadik, bizlarni bu yerdan haydab chiqarardilarmi? Subhanalloh. Qiyin. Ibn Sirin rahimahulloh kishi uchun bilmagan narsasini aytganidan ko'ra johil holda o'lishi yaxshiroqdir, deyaptilar. Molik ibn Anas aytadilar: mening fatvoga loyiq ekanimga 70 ta olim guvohlik bermagunicha fatvo bermadim. Imom Molik Madinaning imomi, 70 ta olim, shogird emas, olim, ha shu olim haqiqatdan deb aytmagunicha men fatvo berishga o'tmadim, deyaptilar. Shuning uchun nomlari qolib ketganda ularni. Shuning uchun qiyomatgacha boradi ular. Taqvoni qarang. Muhammad ibn Munkadir aytayaptilar: olim Alloh bilan bandalari o'rtasidadir. Ular o'rtasiga qanday kirishni o'ylab olsin. O'rtaga kirishni bir o'ylab ol avval, deyaptilar olimlarga. Sen nima desang, Allohdan gapiryapsan bo'ladi. Qiyomatda sen so'ralasan, deyaptilar. Ibn Uyayna va Sahnun aytadilar: odamlarning fatvoga jasoratlirog'i ularning eng ilmi ozlaridir. Odamlarni fatvoga jasorat qiladi-yu, shart shart fatvo beradi-yu. Bilingki, o'sha, deyaptilar, eng ilmi ozi. Savol so'raganda shartta javob beraveradi. Savol so'raganda shartta javob beradi. Biling, deyaptilar, shu ilmi ozi shuning uchun. Ilmi ko'p emas, deyaptilar. Subhanalloh, bu qanchalik. Men o'qib qo'rqib ketdim buni. Sahnun aytadilar: to'g'ri javob fitnasi mol dunyo fitnasidan qattiqroq. Rabbi yig'layotganida undan: sizni nima narsa yig'latdi, deb so'radilar tobiinlardan. Rabbi: ilmi bo'lmagan kishidan fatvo so'raldi va islomda juda og'ir ish zohir bo'ldi, dedilar. Olim aytadilarki, ana shu insonlar borki shu yerda fatvo berayotganlar bor. Ular qamalishiga o'g'ridan ko'ra loyiqroqdirlar. O'g'ritning qamalishidan ko'ra mana bu olimlariki fatvo beryaptilar-u, ana shular loyiqroq, deyaptilar. Ha, subhanalloh. Mana bu qo'rqinchli hadis, Alloh taolo barchamizni isloh qilsin. Bu juda bir muttafaqun alayhi hadis kelgan. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar: Alloh taolo ilmni odamlardan sug'urib olish bilan ko'tarmaydi, lekin ilmni ulamolarni olish bilan ko'taradi. Bironta olimni qoldirmagandan keyin odamlar johil kishilarni o'zlariga bosh qilib oladilar. Ular so'ralsalar, ilmsiz javob beradilar. Bas, o'zlari ham adashadilar, boshqalarni ham adashtiradilar. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tamattu qildilar. Ya'ni endi bu nima bo'lyapti? Tarixni aytay. Shogirdlariga dars beryaptilar Abdullah ibn Abbos, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam amakvachchalari. Turjumanul Qur'on degan kishini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Qur'onni tarjimoni, olim dars beryaptilar. Aytayaptilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tamattu qildilar. O'sha hajni bir turi. Bir kishi terdida Urva ibn Zubayr Abu Bakr bilan Umar tamattudan qaytargan dedi. Abdullah ibn Abbos jahrlari chiqdi. Turdilarda ularni halokatga uchraydilar deb o'ylayman. Mana shu shogirdlarimni. Men Rasululloh aytdi desam, u Abu Bakr va Umar qaytargan deydi-ya dedilar. Allohning rasuli shunday qilgan desam, Abu Bakr bilan Umar shunday qildi deyaptilar. Subhanalloh. Solim ibn Abdulloh Shom ahlidan bo'lgan bir kishining Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu'dan hajga umra bilan tamattu qilish haqida so'rayotganini eshitib qoldi. Abdullah ibn Umar u halol dedi. Shomlik kishi otangiz bundan qaytarganlar u dedi. Qani menga aytchi? Agar otam undan qaytargan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni qilgan bo'lsa, otamni buyrug'iga ergashasanmi yo Rasulullohnikigami? Deb so'raganlarida albatta Rasulullohnikiga deb aytdi. Olim aytadilarki, zikr qilib o'tgan so'zlar ahli ilmlar uchun aytilgan bo'lsa-da, endigina ilm talabini boshlagan yoki ilmning avvalgi bosqichlarida bo'lganlar yoki umuman ilm doirasida bo'lmagan u, biroq boshqalarga so'z bermasdan bilgan bilmagan narsalari haqida gapiraveradiganlar ham bu gaplardan o'zlariga yarasha xulosa chiqarib olishlari lozim deyaptilar. Bu barchamizga, mandan boshlab aytayapman u, ana shu o'tgan gaplar o'zimiz, jamoatimiz va ahli oilalarimizga tegishli. Shunaqa narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. عادي على انسان من عضة شفتي وفركاتي